Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизбен микрофондо Сабрал Жумомунов. Бүгүн 25 апрель. Азаттыкта алдыда жарым саатта. Баткенде жыл башынан бери 50 килограммдан ашык маңыз аткармалды. Бул ишке укук коргоо кызматкерлери даарылашып кеткен фактылар ачыкталууда.
Биздин кээ таза эмес кызматкерлер өздөрү аралашып чогуу иштеп жүргөндөрүн керек болсо тиги жогорку деңгээлге чейинки адамдар болгондо.
Түштүк Кореядан келип кыргызчаны өз алдынча үйрөнүп алган Лим Ён Шик 14 жылдан бери Ошто жашайт. Ал байбичеси Көк Кореядан сакура көчөттөрүн алып келип Ошто өстүрүп жатты.
10 жылдан жана 20 жылдан кийин аябай чоң болушуп, сонун болот деп. Өрүктү кулгат аябай 90% окшош.
Ошондо эле дүйнөлүк прессага баяндаманы да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон уга алалы.
Ipsos компаниясынын exit полу көрсөткөндөй, Францияда президенттик шайлоонун чечүүчү айлампасында учурдагы президент Эммануэль Макрон жалпы добуштардын 58.2% ээ болуп, экинчи президенттик мөөнөтүнө шайланды.
Эммануэль Макрон 58.2%, Марин Ле Пен 41.8%.
Анын атаандашы ашкере оңчул саясатчы Марин Ле Пен 41.8% добуш топтоду. Бирок жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары Макрон анын добушу 2017 жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу азыраак экенин көрсөтүүдө. 5 жыл мурдада шайлоонун экинчи айлампасына Макрон менен Ле Пен чыккан, анда Макрон жалпы добуштардын 66%, Ле Пен болсо 33.9% ээ болгон. Экзит полдор расмий расталса, 44 жаштагы Макрон соңку 20 жылда экинчи мөөнөтүнө шайланган биринчи француз президенти болуп калмакчы. 53 жаштагы Марин Ле Пен 3-жү жолу президенттик шайлоого катышып, 2 жолу Макронго утулган болот. Ал шайлоонун алдын ала жыйынтыктар чыккан андан кийинки билдирүүсүндө өзүнүн көрсөткүчүн жеңиш деп сыпаттады. Байкоочулар бул жолку шайлоого добуш берүүчүлөр мурдагыга караганда кыйла аз катышканын билдиришти. Украинада православ христиандарынын Пасха майрамына карабастан орус күчтөрүнүн чабуулдары токтогон жок. Украинанын армиясы 24 апрелде кабарлагандай, орус аскерлери чыгыштагы украин күчтөрүнүн позицияларына Сокурун, Уланты жана Северодонецк, Курахова жана Папасная аймактарындагы чабуулдарын күчөттү. Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк орус армиясы Мариуполдагы украин күчтөрүнүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводун тынымсыз аткылап жатканын жекшембиде билдирди. Президент Владимир Зеленский Пасхага карата Киевтеги София соборунан видео кайрылуу жолдоп, Украина согушту жеңип чыгарына ишенип турганын айтты жана Мариуполь шаарындагы акыркы украин аскерлерин каарман коргоочулар деп атады.
Можно знищити стіни.
Биздин дубалдарды талкаласа болот, бирок биздин аскерлерибиздин жана бүтүндөй өлкөнүн рухунун пайдубалын талкалоо мүмкүн эмес, деди Зеленский. 24 апрелде Орусия Украинага басып киргенине 2 ай болду. Бул мөөнөт ичинде Украинада миңдеген жайкын тургундар жана аскерлер мерт болуп, 5 миллиондон ашуун украин жараны чет өлкөгө качты. Кыргызстандын Украинадагы элчилиги жакында Львовтон Киевке кайтуу маселесин карап жатат. Азырынча так датасы белгисиз экенин Азаттыкка элчи Идрис Кадыркулов билдирди.
Азыркы учурда Киев шаарынын жана Киев областынын жергиликтүү аскер бийлик органдары кайтпай турууну сунуштап, кайтуу мезгилсиз экенин айтып, дагы деле абал кооптуу экендигин баса белгилешти. Бирок жакынкы арада биз дагы Киевке кайтуу маселесин карап жатабыз.
Орусия Украинага басып киргенден кийин башка мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстан элчилиги да өлкөнүн батышына, Львов шаарына көчүрүлгөн. Кадыркулов элчилик ал жакта толук иштеп жатканын, узаган аптада кыргызстандык 7 киши Украинадан чыгарылып, Будапешт жана Кишинев аркылуу мекенине узатылганын маалымдады. Анын айтымында согуш башталгандан бери ал жактан жүздөгөн кыргызстандыктар коопсуз аймакка чыгарылды. Львовто иштеп жаткан айрым элчиликтер Киевке кайтып жатат. Арасында Британиянын жана Өзбекстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар. Баткендеги Ширеч суу алуучу түйүнүн суу каналын оңдоп түзөө Өзбекстандын Сох району менен эки тараптуу макулдашылды. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Азаттыкка билдирди. 22 апрелде суу башы айыл өкмөтүнүн тургундары район борборуна чогулуп, Өзбекстан аркылуу суу келбей жаткандан нааразы болушкан. Алар суу жоктугунан эгин талаалары зыян тартканын айтышкан. Аталган айыл өкмөткө суу Өзбекстан менен макулдашылбаган аймакта жайгашкан Ширеч суу алуучу түйүнүнөн келет. Район жетекчилиги бул түйүн оңдоого муктаждыгын айтууда. Жоробаев Соктун акими Саид Бахрам Саид Мусаев менен 23 апрелде чектеш аймакта жолугуп, маселени талкуулашканын көйгөй чечилгенин айтты.
Ал суу алуу түйүндө кыргыз тараптан суучулар тарабынан жумуштар кызуу жүрүп жатат. 1-2 күндө жумуштар аяктап, суу берилет,
деди Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев. Алматыда полиция саясий туткундарды колдоо митингине келгендерди күч менен кармап кетти. Власть сайты жазгандай, кармалгандардын арасында журналист Данияр Молдобеков да бар. 24-апрелде күндүз ондогон активист шаардык Илимдер академиясынын алдына топтолуп, саясий туткундарды январь окуяларына байланыштуу кармалгандарды бошотууну талап кылышкан. Орда КЗ сайты полиция башаягы 12 кишини кармап кеткенин жазды. Укук коргоочулар Казакстанда кеминде 238 адамдын өмүрүн алган январь коогасы боюнча иликтөөлөр ачык жүрбөй жатканын буга чейин бир нече жолу айтышкан. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын балбандар Улукбек Жолдошбеков менен Исламбек Орозбеков Монголиянын Улан-Батор шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында жекшембиде коло байга алышты. 19-апрелде башталып 24-апрелде жыйынтыкталган Азия чемпионатында буга чейин грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балбандар Тынар Шаршенбеков, Акжол Махмудов жана Жоламан Шаршенбеков алтын уткан, Роман Ким, Адилхан Нурланбеков жана Үзүр Жусупбеков коло байга алышкан. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Мээрим Жуманазарова менен Айсулуу Тыныбекова күмүш медаль тагынышкан. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев күмүш, Алмаз Манбеков менен Арсалан Будажапов коло байга алды. Ошентип Кыргызстандын куржунунда 4 алтын, 1 күмүш, 6 коло байга бар.
Кулат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү аба ырайы маалыматы. Күн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, батыш тараптан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 13-18, Баткенош, Жалал-Абадта 20-25, Ысык Көл, Нарын дубандарында 14-19, бийик тоолуу райондордо -1, +4 градус, Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, абанын табы 15-17 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. Баткенде жыл башынан бери 50 килограммдан ашык баңгизат кармалды. Укук коргоо органдары коңшу мамлекеттер менен чогуу жүргүзүлүп келаткан маңзат ташыган эл аралык каналдарды жабуу аракеттерин натыйжа берип жатканын айтышат. Мыйзамсыз соода менен күрөшүү күчөгөнү расмий айтылганы менен ага тартылгандардын саны азайганы байкалбайт. Бул ишке укук коргоо кызматкерлери да аралашып кеткен фактылар ачыкталууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кептулантат.
Баткен облус аймагынан жыл башынан берки 3 айда 50 килограммдан ашык баңгизат кармалды. Баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгынан билдиришкендей, кармалган учурлардын дээрлик көпчүлүгү кошуна Тажикстан менен байланыштуу. Бир жылдан бери эки өлкө ортосунда чек ара расмий жабык турганы менен өлкөлөр аралык кылмыштуу топтор маңзат соодасын токтоткон жок. Чек арада мамилелер солгундай көрүнгөнү менен кылмыштуулук маңзат ташыган эл аралык каналдарды жабуу боюнча кызматташтык жакшы деңгээлде кармалып турганын Баткен облустук баңгизат тарга каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Таалай Искендеров билдирди.
Организаторларды колониядан Бишкектен этап болот Баткенге. Организаторлор булар чисто. Өзү гражданин Тажикстан түрмөдө отуруп алып организатор эткен ошонучу. Достапкан. Жумушубуз мындай особенно крупный размерде алышта. Тажиктер менен мындай араздашканыбыз менен бирок биздин совместный пландарыбыз бар да. Соглашениялар. Ошонун негизинде тажиктер менен биз кадимкидей эле мурдагыдай эле иштешебиз. Информацияларды алып бериш болуп калабыз да мындайчы. Февраль айында ошону Душанбеден биздин информациябыз менен Душанбеден алышты. Чистый канал, чоң каналды жаптык да. Тажиктер өздөрү чыгып атат, биз өзүбүз чыгып атабыз жана тигилер менен бирок мындай конфликт болгону менен заинтересованность бар да мындай кыз иштеп бири бирибиз менен информацияны мурдагыдай эле алышып турабыз да биз.
Кыргызстан ири маңзат ташылган жол жээгиндеги мамлекет катары айтылып жүрөт. Бул жолдо эл аралык маңзат соодасына каршы күрөшкөн адистер түндүк маршрут деп шарттуу атап, Афганистандан өндүрүлгөн баңгизаттар Тажикстандан Кыргызстан аркылуу Орусия менен Европага тымызын каналдар менен тарап турганы маалым. Мыйзамсыз соода өлкөлөр аралык наркомафия, чек арадагы кырдаалга, мамилеге да таасирин тийгизип жатканы тууралуу пикирлер бар. Өкмөттүн Баткендеги мурдагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев Азаттык радиосунан курган маегинде облуста тыйылбай жаткан баңгизат аткезчилиги чек ара жаңжалынын чыгышына да себепкер болууда деген оюн ортого салган.
Контрабандисттердин наркогруппировкалардын дагы эмеси салымы бар да. Потому что жөн эле чыкпайт да жанына жанжал.
Кыргызстанда маңзат соодасы ички иштер министрлигине караштуу баңгизаттарга каршы күрөш кызматы тейлейт. Бирок укук коргоо органдарынын кызматкерлери маңзат соодасына аралашкан учурлары да катталып турат. Маселен 4-апрелде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы жана милициянын кайгоол кызматынын инспектору 1 килограммга жакын маңзат бекитип таркатып жатканда кармалды. Мындан тышкары Баткен облусунда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын 23 кызматкери Бангизат соодасына аралашкан деген шек менен колго түштү. 5 апрелде Коргоо министрлигинин 2 аскер кызматкери Бангизат сатууга айыпталып кармалды. Жогорку кеңештин экс-депутаты, Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Туратбек Мадылбеков эл аралык маңзат соодасын кантип токтотуу керек деген суроого жооп берди.
Акыркы кездерде биздин убакта деле биздин кээ таза эмес кызматкерлер өзү аралашып чогуу иштеп жүргөндөрүн керек болсо тиги жогорку деңгээлге чейинки адамдар болгондо эң негизги биздин укук коргоо орган кызматкерлери таза иштей турган болсо тажиктерди силе күрөшсө болот. Кайсы жерден наркотик өтөт, чоң менен оор наркотик жөнүндө айтып атам. Бар жолдору бар, механизмдери бар, алып чыгып Кыргызстанга, андан ары тиги Казакстан, Россияга алып кетүү. Бул жерде биздин милиция кызматкерлери, оперативдик кызматкерлери өтө профессионал деңгээлде иштесе, муну күрөшсө болот, таптакыр жок кылып салам деген ойдо болот, бирок көп нерселердин баары тең күрөшсө болот. Эми Тажикстанда көп кызматкерлер аякта да өздөрү аралашкан. Ошон үчүн эң биринчи биз өзүбүздүн профессионалдык деңгээлдеги кызматкерлерибизди жетекчиликке коюп, жетекчилер ошол өздөрдүн кызматкерлери менен чогуу күрөшүш керек.
Кыргызстанда 2020 жылы баңгизаттарына байланыштуу 795 кылмыш иши катталып, күч органдары 4 тонна 943 килограмм баңгизатын алган. 2021 жылы 990 кылмыш катталып, 4 тонна 202 килограмм баңгизат алынган. Баткен облусу Тажикстан менен 674 чакырым чектешип турса, анын дээрлик жарымы такталбаган шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели, аны Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган.
Юрек Жанет басылмасы 21 апрелде жарык көргөн макаласында Шинжаңдагы мурдагы туткундардын эл аралык кылмыш сотундагы көрсөтмөлөрү Кытайдын улуттук азчылыктарды куугунтуктоосу адамзатка каршы кылмыш болуп эсептелерине ынандырмак деген темага кайрылган. Мичиган университетинин бүтүрүүчүсү журналист Жолдас Орезбаев теги кыргыз христиан динин туткан Овалбек Турдакундун таржымалын мисал келтирген. Автордун айтымында Шинжаңдан чыккан этникалык кыргыз үстүздүгү айда америкалык бир нече конгрессмендин көмөгү менен Кыргызстандан АКШга барган. 2018 жылы Турдакун 10 ай Шинжаңдагы лагерде отуруп чыккан. Ал жакта психологиялык кысымга, кыйноолорго туш болгонун, кылмыш кылдым деген кагаздарга кол койдуруп алышканын айтып берген. Кийин Турдакун үй камагына которулуп, 2019 жылдын аягында ага Кыргызстанга чыгууга уруксат берилген. Кыргыз бийлиги ага 2 жылга өлкөдө жашоого уруксат берип, былтыр документин узартуудан баш тарткандан кийин Турдакун Кытайга депортациялануу коркунучуна кабылган. Макалада анын жубайы Кыргызстан жараны экени айтылат. Журналист укук коргоочуларга таянып, Бейжин өз жарандарын Борбор Азиялык өлкөлөрдөн кайтарттырып алып жатканын, Турдакун депортациядан качып кутулган сейрек кишилердин бири экенин белгилейт. Андан ары макалада Шинжаңдагы азчылык өкүлдөрүнө каршы репрессияларды АКШ президенти Джо Байден администрациясы геноцид деп атаганы, укук коргоочу активисттер Гаагадагы эл аралык кылмыш сотун Бейжинди жоопко тартууга үндөп келишкени айтылат. Бирок Кытай ал сотко кошулбагандыктан трибуналдын юрисдикциясына кирбейт. Автор ошол эле маалда эл аралык сот Тажикстан өңдүү үчүнчү тараптын далилдерин карап көрүү ыктымалдыгын кыйытканын жазат. Эмне дегенде ал өлкө 98 жылы эл аралык кылмыш трибуналын түзүүнү караган Рим статутун ратификациялаган. Кыргызстан документке кол койгону менен ратификациядан өткөрө элек, ал эми АКШ макулдашуудан чыгып кеткен. Орезбаев келтирген маалыматка караганда 2016-18 жылдардын аралыгында Тажикстанда жүргөн 3000 уйгур Кытайга күчтөп кайтарылган. Кыргызстандан ошол эле мөөнөттө бул жолу менен 4000 уйгур депортацияланган. Басылма Чыгыш Түркстандын Бозгундагы өкмөтүнө таянып, Турдакун Шинжаңдагы лагерде башынан кечиргендерди АКШ конгрессинде ачык айтып берүүгө макул болгон алгачкы киши деп белгилейт. Автор анын таржымалы кыргыз медиасынын көз жаздымында калганын да кошумчалаган. Le Monde гезити 16 апрелдеги санында Бейжиндеги кабарчысы Фридерик Леметрдин материалына орун берди. Журналист Орусия Украинага кол салардын алдында эле 22 февралда Кытай Коммунисттик партиясы СССРдин ойрон болушу тууралуу 1,5 сааттык документалдуу тасманы кеңири коомчулукка шаардана кылбай интернетке жайгаштырганын жазган. Тарыхый нигилизм жана Советтер Союзунун ыдырашы деп аталган фильм партиянын кадрларды даярдоо ишинин алкагында көргөзүлүп, кийин интернетке чыкты. Автордун айтымында Батыш Украинадагы согуштун фонунда Москва менен Бейжиндин жакындашуусун алдын алууга аракет көргөн маалда бул тасма Си Цзиньпин менен Владимир Путиндин идеологиялык окшоштугун далилдейт. Le Maître фильмдин мазмунуна кеңири токтолгон. Анда баяндалгандай, СССРдин башына түшкөн бареенин баары 1956 жылы Америкалык Нью-Йорк Таймс гезити Никита Хрущевтун Сталинды сындаган макаласы жарык көргөндө башталган. Тасмада сүйлөгөн орусиялык тарыхчы Хрущевтун доклады 90% калп болгонун, бирок цыры үчүн жакшы өбөлгө түзүлгөнүн айткан. Фильмдин авторлары Батыш Советтер Союзун жаманатты кылуу үчүн көп аракет көргөн деген оюн да ортого салып, СССРде тыюу салынган чыгармасы үчүн Борис Пастернака Нобель сыйлыгын ыйгарууну, Александр Солженицын баш болгон диссиденттерди колдоону келтирип, 1980-1982 жылдары өлкөнүн экономикасы гүлдөп өскөн деп эсептешет. Журналист Си Цзиньпиндин тушундагы Кытай үчүн Михаил Горбачев медианы либералдаштырып, Сталиндин саясатын кайра карап чыгуу аракети менен СССРди кыйраткан адам болуп саналат деген жыйынтык чыгарат. Ал эми Борис Ельциндин мезгилине учка эле токтолгон тасмада Путин тууралуу көбүрөөк баяндалган. Ал батыштагылар айткандай тарыхты кайра жазып чыккысы келбейт, нигилизмге каршы турууну көздөйт деп сүрөттөшкөн тасманын авторлары. Алар ошондой эле СССРдин ыдырашынан кандай сабак алса болоорун тизмектеп чыгышкан деп жазат Le Monde. Guardian гезити Франциядагы президенттик шайлоону утурлай экинчи тур алдында талапкерлер ортосунда дебат өткөрүүнүн 50 жылдык тарыхына кайрылган. Кабарчы Джон Хенли айрым учурларда финалдык ирөөл добуш берүүнүн жыйынтыгына чоң таасир эткенин белгилейт. Бул саясий салт 1974 жылы социалисттик партиянын төрагасы Франсуа Миттеран менен ушул кездеги финансы министри Валери Жискар Дестандын беттешүүсүнөн баштап калыптанган. Миттерандын байлыкты кайра бөлүштүрүү акылдын гана эмес жүрөктүн маселеси болууга тейеш деген сөздөрүнө министр жүрөккө монополияңыз жок Миттеран мырза деген жообун узаткан. Ал дебат дал ушул сөздөр менен эсте калган. Ошондо Жискар Дестен шайлоодо жеңген. 81 жылы кайра эле ушул жуп экинчи айлампага чыкканда Миттеран реванш алууга аябай умтулган. Саясатчынын президентке Сиз өткөн чакты сөз кылгыңыз келбейт. Мен муну түшүнөм. Сиз өткөн доордун адамысыз деп айтканы көрүүчүлөргө чоң таасир эткен. Социалисттердин лидери бир нече күндөн кийин жеңүүчү аталган. 7 жылдан кийин Миттеранга өз кабинетинин премьери оңчул Жак Ширак менен беттешүүгө туура келген. Ошондо Ширак атаандашын президент эмес, Миттеран мырза деп атап, "Бүгүн мен премьер эмес, сиз президент эмессиз. Тең ата талапкербиз" деп кыйыткан. Бул сөздөрүнө Миттеран туура айтасыз премьер мырза деп жооп берген. Мамлекет башчы ошондо экинчи мөөнөткө шайланган. 95 жылы Ширак социалисттердин жаңы талапкери Леонель Жоспенди жеңген. Ал жолку ирөөл атаандаштардын бири-бирине өтө сыпаа мамиле кылганы менен эсте калган. Ал эми 2002 жылы дебат өткөрүлгөн эмес, эмне дегенде экинчи турга ашынган оңчулдардын лидери Жан-Мари Ле Пендин чыгышы саясий айдыңда жер титирөөгө алып келген. Ширак улуттук фронттун жетекчиси менен беттешүүдөн баш тарткан. Кийинки дебат 5 жылдан кийин өткөн, себеби конституцияга президенттик мөөнөттү кыскарткан жобо киргизилген. Экинчи айлампага жеткен биринчи аял талапкер Сегален Руаяль менен Никола Саркозинин дебаты учурунда болочок президент сөөмөйүңүздү кезегенди токтоттуңуз деп ачууланган. Буга социалисттердин өкүлү адилетсиздикти көргөндө салкын кандуу боло албайм деген жообун узаткан. 2012 жылы Саркози дагы бир социалист Франсуа Олландка утулуп калган. Дебаттын аягында Олланд 3 мүнөттүк кайрылуусунда ар бир сүйлөмүн мен президент катары деп баштаганда атаандашы сөз таппай калган. Ал эми мындан 5 жыл мурдагы эрөөлдө азыркы талапкерлер Эммануэль Макрон менен ашынган оңчул саясатчы Марин Ле Пендин беттешүүсү добуш берүүгө олуттуу таасир эткен. Эмне дегенде өзүн башынан эле агрессивдүү алып барган Ле Пен адашып чаташып, кагаздарын барактап, оюн жоготуп жатты. Ошол кездеги экономика министри Макрон анын каталарын баса көргөзүп, элди ынандыра алган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми эфирде кызыктуу үй-бүлө тууралуу баян менен улантайын. Түштүк Кореядан келип, кыргызчаны өз алдынча үйрөнүп алган Лим Ён Шик 14 жылдан бери Ошто жашайт. 74 жаштагы мугалим стол теннисин дагы жакшы ойнойт. Ал байбичеси экөө Кореядан Сакура көчөттөрүн алып келип, Ошто өстүрүп жаттыр. Корей мугалимдин Кыргызстандагы жашоосу менен кабарчыбыз Альмира Бединова жакындан таанышып келген.
Алла то карпагын киген кедди. Аскасы көк асманга тиген кедди.
Кыргыз оонун созулунту аткарып жаткан 73 жаштагы түштүк кореялык Лим Ён Шик ал Ош шаарына келип жашап калганына 14 жылдан ашкан. Бул аралыкта Лим Ён Шик кыргыз тилин өз алдынча үйрөнүүгө жетишкен. Каарманыбыз кыргыз тилин 60 жашта аркалап калганда үйрөнгөн. Айтымында адамда каалоо болсо, кайсы жашта экендигине карабай, тил үйрөнө алат. Ал кадимки алфавитти күндө баракта отуруп, кыргыз тилин өздөштүрүп кеткен.
Баштан кечи алфавитти китеби сатып алдым. Ал кыргыз тил, корей тил иротке 10 ай бою. 10 ай бою. Мен отуруп алып, үйгө отуруп алып, биринчи беттен акырга бекечейин секун-секун окудум. Бир жолу окуганда бир бетинде 10-20 бекечейин ошондой китеби. Мен бир жолу, эки жолу, үч жолу ошондой кайтарууга менимче 30 ашык жолу мен өзүм окугандыктан бул китептеги бардык сезимдерди түшүндүм. Менимче 60 жашта ашыктардан келсе да тил үйрөнгө кыйын, бирок кылса болот деп ишеним бар.
Түштүк кореялык карманыбыз Ошко 2008 жылы келип, Ош технологиялык университетинде студенттерге корей тилинен сабак бере баштаган. Бирок ал корей тилин үйрөнүүнү каалаган жаштардын саны көбөйө баштаганын байкап, жалгыз баардык каалоочуларга корей тилин үйрөтүүгө көзү жетпей, 2013 жылы Ошто Сежон каттуу институт түптөйт.
Басталганда дан караганда окуучу аябай көбөйт. Мугалимдер да басталганда 5 азыр 10го көбөйт. Анда кызматчыларда офисте кызмат 2 12 кошулган. Азыр 200 ашыктары келишип бекери эне корей тил үйрөнүп жатат.
Лим Ён Шик агай Сежонг институтунда билим алган эң мыкты студенттерди Түштүк Кореядагы жогорку окуу жайларга жөнөтүп турат. Тилди мыкты өздөштүргөн жаштар Кореяга барып, акысыз билим алып, атайын стипендияга да ээ болушат. Институт ачылгандан бери 35 ашуун студент Түштүк Кореяга барып, билим алып келүүгө жетишкен. Окуу жайда студенттер тил үйрөнүүдөн сырткары корей маданияты менен дагы кеңири таанышып турушат. Айрым кыздар корей билерине кызыгып, атайын ийримдерге катышып турушат. Каармандын айтымында азыр дагы Кореяга барып билим алып, жаңы маданият менен таанышууга ынтызар жаштар көп. Алардын бири Айганыш Канатбек кызы.
Бул би түрүнө мен досторум аркылуу, досторумдун кантип бийлегенин көрүп, да корей адамдардын кантип бийлегенин көрүп аябай кызыгып калдым. Би өтө кызыктуу экен, бийлегенде дагы сонун мындай формалары да аябай өзгөчө. Ошо мен алда келечекте пландарым Кореяда окусам деп кеген максаттарым бар. Ал жакта окуп, да бул жакта дагы ошо Кореядан окуп келип, бул жак Кыргызстанды өнүктүрүүгө аракет кылам.
Лим Ён Шик агай өзү билим берген студенттер жашаган жатакананы көрүп зээни кейиген. Ал билимге ынтызар жаштарга жакшы шарт түзүп берүү зарыл деп эсептейт.
Керебет бар, бирок стол кайры деп барбыз, отуруп алып окуп турган стол кайры деп. Жок, ошондой жок. Кайры деп окушат. Жок, полда отуруп алып, бирок отуруп алып эмнеге? Мен аны угуп таң калдым. Кыргыз Кореяда ошондой ойлогондо болбойт. Таң калышып, кром тамак жеген жери кайры деген. Бул кеже деме окке салып, алып, нан сындырып, чай ичип дегендеки тыр корок. Калып. Абе, жүрек аябай ооруп келди. Жатакана жакшы, бирок ичинде караганда шарыты
жаман аябайчы. Ушундай жаман шарттарда кандай студенттер жашаага болот деп мен карайлыктары карап таң калдым. Болбойт. Бир күндө жашаага болбойт.
Мындан уламал студенттери жашаган Ош технологиялык университетинин жатаканаларынын шарттарын оңдоп берген.
Бизде Корей борборунун бизге Ош түрүн жатаканасына жардам көрсөткөнү бизге ар бир комнатага ваннасына мындай арестон коюлган раковиналарды ошондо 69 квартирага коюлган бардыгына. Ал эми мындан кийин кухняга кухонный шкаф коюп берген. Ваннасы менен бүт ванналарга кухонный шкаф коюлган.
Кимиошик Кыргызстанда жашагандыктан сакура гүлүн ачкан мезгилде Кореяга баруу мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ал 90 ашуун сакуранын көчөтүн алып келип, Оштогу шакирттеринин үйүнө эккен.
90 алып келди. 2 жыл мурун бул жерде окутуп жүрдүм. Бирок 90 азыр 45 деп 50% ошондой жакшы жашайт. Бирок ушундай өлдү. Абай капа болду. Бирок булар жакшы жашаса 10 жылдан жана 20 жылдан кийин аябай чоң болушуп соонун болот деп ойлойм.
Өрүктүн гүлүнө окшошпу?
Өрүктүн гүлгө аябай 90% окшош. Бирок өрүк гүл жүзүба берсең сакура гүл андан да жакшы көрүш. Ошондуктан мен бул максатым атырганга чейин аракет кылам. Эмки жыл дагы мен ошондой көчөк Кореяда алып барам деп план бар.
Өмүрүн жаштарга билим берүүгө арнаган 73 жаштагы кореялык аксакал куунак сергек жүрүүнү жактырат. Ал өмүр бою теннис ойноп жүргөндүктөн Кыргызстанга көчкөндө өзү менен кошо теннис столун ала келген. Алгач окуу жайдын спорт залында ойноп жүрүп, кийинчерээк университеттин жанына атайын теннис ойночу аянтты чакыруу демилгесин көтөрөт. Ошентип 2018 жылы окуу жай менен биргеликте теннис ойноочу зал ачкан.
Жашы карттан болсо да ойноп турган спортчу пул. Футбол да болбой, волейбол да болбой, баскетбол да болбой. Иго жакшы теннис. Түзү жашыга чейин ойногу мүмкүн. Кичин бар, менде кичин бар. Аябай күчүгү.
Эки уул бир кыздын атасы учурда Ош шаарында жубайы менен бирге жашайт. Балдары үйлөнүп жайланып өз алдынча арабасын тартып кеткен. 10 неберенин чоң энеси, чоң атасы дайыма бири бирине жөлөк таяк.
Кимчи, капуста менен жасалган, жасалган кимчи. Корейдер печу кимчи деген.
Жолдошун ээсип Кыргызстанга келген Юнсук дагы кыргыз тилинде сүйлөй алат. Ал кыргыз ашканасындагы дээрлик баардык тамактын түрүн жасаганды өздөштүрүп алган. Июнсук кыргызстандыктар кореялыктарды жакшы көрөрүн, алдынан чыккандын баары аны жылмаюу менен тосуп алып, куштар мамиле кыларын байкаганын айтып отурду.
Биринчи жолу мен базарга барам, бардым. Базарга капуста жок, бирок кызылча бары, кекпияжы бары. Корея адамдары жакшы көргөн жасылчаларды барда.
Таза табиятын курчоосунда бейпил карылыкты өткөрүү мүмкүн деген жубайлар Кыргызстандын 7 дубанын ар бир айылына чейин кыдырууга жетишкен. Кооз жерлер, мөңгү суусу, таза аба жана дилгир жаштар Кыргызстандын байлыгы дейт алар. Азырынча Кореяга кайтуу ниети жок жубайлар бош убактысында кыргыз овондорун үйрөнүү менен алек. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Орусия Украинага кол салгандан бери Кремль эркин маалымат каражаттарынын ишин чектөөнү күчөттү, тескерисинче мамлекеттик медианы каржылоо көбөйдү. Эксперттер мындай шартта калың эл бир тараптуу гана маалымат алып, пропагандага суугарылып жатканын белгилешет. Кыргыз коому калыс ар тараптуу маалыматтарды издеп табууну канткенде үйрөнөт жана ага мүмкүнчүлүк чектелбейби? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө биз жана дүйнө берүүсүнөн талдайбыз, аны Айнура Жешик кызы алып барат. Ушун менен жарым сааттык берүүбүздө жыйынтыгы. кайрылып, студияда мен Сабалдын болдум.
Ракетного обстрела Львова погибли 6 человек и ранены 11. Среди пострадавших есть ребенок.
У Руси Украинага кол салгандан бери Кремль эркин маалымат каражаттарынын ичине бөгөт коюп, тыюу салып, чет өлкөлүк теле радио каналдардын ишин чектеди. Мамлекеттик медианы тескерисинче каржылоо көбөйдү.
Рот сейчас закройте. Это ваша нацистская нынешняя Украина.
Эксперттер мындай шартта калың эл бир тараптуу гана маалымат алып, пропагандага сугарылып жатканын белгилешет.
Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны.
Бишкектеги Медиаполис институту 16 апрелдеги баяндамасында Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлап, медиага көзөмөлдү күчөтүү аракети жана эркин жалпыга маалымдоо каражаттарына кысым байкалганын жазган. Парламентке сунушталган чет өлкөлүк агент жөнүндөгү мыйзам эмнеси менен кооптуу?
Кайсы каналдарды көрөсүз мындай санап берсеңиз?
ОРТ биринчи канал. Ал жерде фашизм жаралатып атат. Национализм, нацизм, неонацизм. Орусча сүйлөбөй эле орустарды өлтүрүш керек, туура эмес да.
Кыргыз коому калыс, ар тараптуу маалыматты издеп табууну канткенде үйрөнөт жана ага мүмкүнчүлүк чектелбейби? Бүгүн биз ушул теманын алянасында сөз кылабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө программасы. Прагдагы студияда Айнура Жекшегизи. Берүүбүзгө жергиликтүү Кактус басылмасынын башкы редактору Дина Маслова, саясат талдоочу Руслан Акматбек жана Медиум Ориент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев катышат. Саламатсыздарбы? Адегенде чакан видеону көрүп алсак.
18 апрелде медиа зона басылмасы Роскомнадзордун талаптарын мындан ары аткарбай турганын билдирди. Тактап айтканда алар материалдарын бул маалымат чет өлкөлүк агент тарабынан даярдалган жана тартылган деген сөздөр менен коштоодон баш тартышты. Басылманын сайты Украинадагы согушту чагылдырууга байланыштуу мартта эле бөгөттөлгөн. Бүгүнкү күнгө карай Орусияда чет өлкөлүк агенттер деген кара тизмеге 140 адам жана медиа мекеме киргизилген. Мыйзамды бузгандар административдик айыпка жыгылып, андан кийин кылмыш жазасына тартылат. Орусия Украинага кол салгандан бери Москва журналисттердин ишин чектөөнү, цензураны ого бетер күчөттү. Согуштун алгачкы күндөрүнөн баштап Роскомнадзор орус армиясы тууралуу маалыматтарды алып салууга көрсөтмө берип, бийлик көз карандысыз жергиликтүү жана чет өлкөлүк басылмаларды, анын ичинде Радио Свободанын, Deutsche Welle'нин, BBC, Медузанын сайттарын жапкан. Дош телеканалы блоктогондон кийин өз ишин токтотконун жарыялаган. Эхо Москвы радиосу жабылып калды. Новая газета 2 ирет эскертүү алгандан кийин ишмердигин убактылуу токтотту.
Знаете, мы тоже как, ну, отчасти ужасно нельзя сравнивать ту войну.
Албетте, согушту, апаатты, адам өмүрү кыйылып жаткан үрөй учурган бүгүнкү трагедияны биз кабылган абал менен салыштырууга болбойт. Бирок биз дагы согуштагыдайбыз. Согуштун толгон-токой чектөөлөрүн шартын диштөөгө туура келүүдө. Ар бир ката өмүрүбүздү албаса да ишибизден айрылууга жеткирет.
Орус армиясынын аракеттери тууралуу жалган маалымат таратуу жөнүндөгү жаңы мыйзамдын алкагында бир нече журналистке каршы кылмыш иштери козголду. Медиа мекемелер согушту Кремлдин аныктамасына ылайык аскердик операция деп атоого милдеттендирилген. Ушундай талаптардан улам CNN, Bloomberg, CBS, ZDF сыяктуу бир катар эл аралык маалымат каражаттары Орусиядан кетүүнү чечкен. Мындай абалда орусиялыктарга согуш тууралуу бурмаланбаган маалымат жеткирүү барган сайын кыйын болууда. Аларда Украинада согуш башталганы орусиялык мамлекеттик маалымат каражаттарына кеткен чыгым кескин көбөйүптүр. Финансы министрлигинин статистикасына таянып жарыяланган маалыматка караганда, ушул жылдын 3 айында маалымат каражаттарына дээрлик 17,5 миллиард рубль, болжол менен $212 миллион бөлүнгөн. Былтыркы жылдын ушул эле мөөнөтү менен салыштырганда бул 3 эсеге көп. Анын 12 миллиарды мартта эле жумшалган. Баса Европа биримдиги жана бир катар башка өлкөлөр бүткүл Орусиялык телерадио корпорациясынын ВГТРКнын директору Олег Добродеев телеалып баруучулар Владимир Соловьев, Тигран Киясаян, Ольга Скобеева, РТ каналынын башкы редактору Маргарита Симоньян, Биринчи каналдын башкы директору Константин Эрнст, ТАСС агенттигинин башкы редактору Сергей Михайлов жана башкаларга санкция киргизди. Еврошаркет ошондой эле согуш башталгандан көп узабай Кремльчил РТ каналы жана Спутник кабар агенттигинин биримдиктин аймагында чыгуусуна тыюу салууну чечкен. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Кремльдин медиа машинасынын калпын, уулуу, зыяндуу дезинформациясын жайылтууга жол берилбейт деп билдирген. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус мамлекеттик пропагандасына иштеген адамдарга түздөн-түз кайрылган болчу.
Работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску.
Пропаганда үчүн иштөөнү улантсаңар чоң тоо келге туш болосуңар. Андан көрө кетип калгыла. Агрессивдүү согушка үгүттөө, согуш кылмыштарын актоо үчүн санкциялар менен эл аралык трибуналдын алдында жооп берүү тоо экендигине кабыласыңар. Бир нече ай жумушсуз отуруу, өмүр бою эл аралык санкциялар астында жашоого караганда сиздер үчүн алда канча жакшы болот.
Преследование.
Орусиянын баскынчылыгынан улам Польша, Латвия, Литва жана Эстония бир нече орус каналдарына тыюу салды.
Эмесе берүүбүздү улантып, биринчи суроомду исламга жолдосом, ислам вы как наиболее информированы? Ислам Орусиядагы маалымат каражаттарынын абалы жөнүндө маалыматыңыз көбүрөөк болсо керек. Көз карандысыз медиа Орусияда жок кылынды деп айтууга негиз барбы?
Все уничтожены.
Ну, они, конечно, не уничтожены, но их...
Таптакыр жок кылынды деп айта албайбыз. Бирок түрдүү мыйзамдар алардын ишмердигин мүмкүнчүлүгүн абдан чектеди. Ошол эле чет өлкөлүк агенттер мыйзамына биздин агенттик да туш болду. Эркин прессанын ооздуктоонун сөз эркиндигине каршы өнөктүктүн туу чокусу Украинадагы согуштун контекстинде кабыл алынган мыйзамдар болуп калды. Орус армиясынын Украинадагы согушу тууралуу бурмаланган маалымат таратуу деген жоого жамынып, эми журналисттерди эркинен ажыратууга жол ачылды. Андан кийин фейктерге тиешелүү толуктоо киргизилди. Орусиянын тиешелүү органы ал маалымат жалган деп эсептей турган болсо, анда журналист кылмыш жообуна тартылып 3 жылдан 10 жылга чейин, атүгүл 15 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Мунун баардыгы албетте эркин медиа алакасын тийгизди. Жүздөгөн журналист өлкөдөн кетүүгө аргас болду. Көптөгөн медиа каражаттар блоктолду. Бирок биздей болуп чет жактардан чыгып жатат. Биз Украинадагы согуш анын Орусияга, өлкө экономикасына, социалдык, саясий абалга терс таасирин чагылдырууну улантуудабыз. Роскомнадзордун чечими менен алар бөгөттөлгөн.
Вот такие СМИ они блокируют, то есть по решению Роскомнадзора.
Ислам, а вот как в такой ситуации? Ушундай шартта объективдүү маалыматты кайдан алып жатат эл?
Конечно, ограничили значительно работу СМИ корреспондентов.
Журналисттерди, кабарчылардын, блогерлердин ишин сезилерлик түрдө чектешти. Өз тажрыйбабызды айта турган болсом, сайтыбызды бир айдай мурун блоктошкон. Ошондон кийин албетте статистикабыз түшүп кетти. Бирок бөгөттү кыйгап өтүп, VPN'дин жардамы менен маалыматтарыбызды окуп жатышат. Фейсбуктагы баракчабызга башка социалдык түйүндөргө да кире алышат. Ал жактан да окуп турушат. Айтайын дегеним, маалыматты социалдык тармактардан алууну улантып жатышат.
Те, кто хочет... Демек, чындыгында эмне болуп жатканын билүүнү каалагандар жолун таба алышат.
Найдут ее.
Да, очевидно.
Дина, должны ли стать события... Орусиядагы медиа айдыңдагы соңку окуялар Борбор Азия, Кыргызстан үчүн бир коңгуроо болушу керекпи? Бир күндө эле ал өлкө кайрадан темир тор артында калды.
День страна опять оказалась за железным занавесом.
Наши власти тоже могут взять пример.
Биздин бийлик Орусиядан үлгү алып, бизде дагы ушул өңдүү чараларды көрүш ыктымал. Андай аракеттерге күбө болуп келатабыз. Бирок биздин масштабы, бюджети чакыныраак, күч түзүмдөрү башкачараак. Чынын айтсам, пропагандачылардын кесиптик деңгээли дагы айырмаланат. Медиа тууралуу айтсам, монетизацияны, аудитория менен иштөөнү кайра карап чыгууга туура келет. Бирок журналисттер жан сактай алат, кетип калып деле иштей беришет. Ушундай сабак алдым. Бирок албетте мындайды башыман кечиргим келбейт.
Я сделала. Ну, конечно, не хотелось бы ничего подобного проходить.
Да. Руслан, социалдык тармактар, интернет өнүккөн заманда ушундай Орусиядагыдай чектөөлөр бийлик күткөндөй натыйжа бербесе деле керек, кандай дейсиз?
Ооба, албетте эми ушундай абалда андай натыйжа күтүш оор. Себеби дегенде мен өзүм дагы бир нерсе байкап калдым да, баягы спецоперация согуш башталганда биз маалыматтарды белгилүү бир убакыт Орусиянын жанагы чектелбеген массалык маалымат каражаттарынан алып турдук. Анан бир убакта эле алардын баары баягы кезек-кезеги менен жабылып кеткенден кийин өзүбүз үчүн мен бир нерсе байкадым. Бизде көп деле баягы маалымат алуучу булактар жок экен. Анан биз ушунчалык Россия менен бир мындай маалыматтык бейкинде жашайт экенбиз. Бизде бир гана ошол Орусиядан расмий гана баягы маалыматтарды алганга мажбур калдык да. Азыр мен кээде коомдук транспортто да байкап калам, жаштар телефондо көбүнчө ошол жанагы тиги соц тармактардагы маалыматтарды алып атат. Бирок тилекке каршы көбүнчө бизде тил маселеси болгон үчүн бир гана орус тилдүү көбүнчө алат. Анан биз дагы негизи эле жалпы дүйнөлүк маселелерге Россиянын көзү менен, Россиянын болгондо дагы эркин медиасын эмес расмий медиасынын көз карасы менен караганыбыз үчүн биз мындай бир кыйын абалга дуушар болуп калдык да. Себеби өзүбүздүн дагы улуттук медиа өкүлдөрү ошол Украинаны чагылдыра турган мына элементардуу түрдө бир кабарчыбыз жок экен. Өзүбүздүн мисалы биздин улуттук каналыбыз деле аны Россиядан алынган кабарлар менен чагылдырат экен. Мындай жалпылап айтканда баягы маалыматтык мейкиндикти салыштыра келсек, биз маалыматтык жактан Россиянын бир КТР, бир Россиянын бир областтык эле телевидениесинде болуп калат экен. Эл аралык баягы окуяларды чагылдырганда өзгөчө Россия менен Украина ортосундагычы. Азыр биз маалыматтарды кайерден алып атабыз? Көбүнчө эркин жанагы соц тармактарда сакталып калган, азыр ишмердүүлүгү уланып аткан кээ бир массалык маалымат ютуберлерден, блогерлерден, мурунку оппозициячыл сайттардан алып атабыз. Анан бул жерде баягы чет өлкө чет тилди билген жергиликтүү блогерлер, жергиликтүү баягы биздин мекендештерибиз ошол маалыматтарды бөлүшүп, ошолордон мындай кенен бир маалыматтар алып атат. Анан албетте бул жерде жанагы Азаттык BBC'ге окшогон эл аралык бир колдоосу бар медиалар маалыматты альтернативдүү маалымат берип, биз салыштырганга мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да.
Но мүмкүнчүлүк демек мүмкүнчүлүк бар, бул аябай маанилүү болуш керек. Анткени альтернатива бар, кандай күндө кандай болбосо дагы бизде бар. Ошону бирок сактап калыш керек. Канткенде сактап калабыз?
Албетте сөзсүз. Биз бул жерде азыр биздин бийлик тилекке каршы азыркы эле бийлик эмес, мурунку эле бийлик ошол жергиликтүү медианы, эркин медианы кысымга алуу аракетин улантып келе жатат. Ар кандай ыкмаларды, ар кандай окуяларды колдонуп бул аракет токтобой келе жатат. Дагы тилекке каршы көтөрүлөт деп күтөбүз. Бул Россиядагы, жана сиз суроо бербедиңизби, бул жанагы коңгуроо кимге кагылыш керек депчи? Тилекке каршы бул бизде расмий бийликке эмес, бул жарандык коомго, анан медиага. Бизде ар дайым ушу эркин медианы жарандык коом жанагы демократиялык, бизде салыштырмалуу демократиялык абал сактап калды да. Ошондуктан биз өзүбүздүн эркин маалыматты эркин алуу эркиндигибизди, мындай тандоо эркиндигибизди сактап калып, анын үчүн мыйзамдуу түрдө күрөшүшүбүз керек.
Ислам, закручивание гаек, скажем.
Ислам басма сөздүү ооздукту Орусияда Украинадагы согушка чейин эле эбак эле башталганда. Чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзамдын ролу кандай болгон? Сиз да ошол тизмеге камтылбадыңарбы?
Началось, конечно, задолго до войны в Украине.
Ооба, мунун баардыгы Украинадагы согушка чейин 2004 жылдары Чечениндеги согуштук кампаниянын фонунда башталса керек. Чет өлкөлүк агенттер жөнүндөгү мыйзам андан кийинки жоболорго пайдубал түзгөн деп ойлойм. Бул мыйзамга чейин эл аралык фонддордун, донорлордун, алар финансалаган уюмдар, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук коргоочулардын ишмердигин чектеген, бийликке жакпаган уюмдар тууралуу мыйзам иштеп келген. Ал кайсы жылы кабыл алынганы так эсимде жок. 2014-2015 жылдар болсо керек. Чет өлкөлүк агенттер деген мыйзам алгач кабыл алынганда түшүндүрмөсү чар жайыт болчу. Иш жүзүндө ар бир көз каранды эмес маалымат каражатын агент деп таанууга өбөлгөтүлгөн. Кийин алымча кошумча киргизип, журналисттерге, блогерлерге каршы чара көрүү каралган. Кайра эле кайсыл убакытта, кандай шартта колдонулары так көргөзүлгөн эмес. Расмий доктринага каршы келген ой пикирин социалдык тармакта билдирген кишини да чет өлкөлүк агент деп таануу мүмкүн болчу. Андайды кылып деле келишти. Сөз болгон мыйзамды сан жагынан да, сапа жагынан да тез эле пайдаланууга киришишкен.
И качественно. Вот. И естественно, очень серьезно ограничивал деятельность.
Сиздердин агенттикти эмне үчүн киргизишкен эле ал тизмеге?
как бы юридически наша вот штаб-квартира находится в Праге.
Юридикалык жактан биздин уюм Прагада катталган, бирок биз ишмердигибизди Орусияда жүргүзөбүз. Биз негизинен түндүк жана түштүк Кавказдагы окуяларды чагылдырабыз. Адам укуктарына адистешкенбиз. Документтерде бизди чет өлкөлүк агент деп тааныганы гана айтылган, бирок эч кандай далилдер келтирилген эмес.
Доказательств, то есть в этих документах не было, почему мы признаны иностранным агентом.
А что иш жүзүндө сиздер үчүн бул эмнени билдирет?
На деле вообще эти законы они были направлены на, в первую очередь, на дискредитацию.
Бул мыйзамдар биринчи кезекте дискредитациялоого багытталган. Медиага, конкреттүү журналистке чет өлкөлүк агент деген жарлык тагып коюшса, коомчулуктун көзүндө алар жаман ат болуп калат. Биз тизмеге киргизилгенден кийин мурда кызматташып берген булактардан кол жууп калдык. Атка минерлер мурдагыдай мамиле кылбайт, интервью берүүдөн качат. Кыскасы, маалымат каражатынын ишмердигин чектөөнү көздөшөт. Мыйзам кеңейтилгенден кийин Украинадагы окуялар жөнүндө бурмаланган маалымат таратуу тууралуу мыйзам кабыл алынган соң агент деп табылгандар Роскомнадзор, башка көзөмөлдөөчү органдардын көңүл чордоунда болуп, аларга мурдагыдан да көп бутага айленүүдө. Тигил же бул медиа материалдарында бийликтин расмий көз карашынан күмөн санаса же жөн гана өзүнүн милдетин аткарып, саясий, коомдук окуяларды ар тараптуу чагылдырса, аны кара тизмеге камтышат деген 100% кепилдик бар деп айталам.
Или журналиста признают иностранным агентом.
Дина, скажите, пожалуйста, у нас в Кыргызстане вот время от времени уже довольно...
Дина, Кыргызстанда бир нече жылдан бери маал-маалы менен чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу демилгеси көтөрүлүп келет. Сизди андай ыктымалдык чоочутабы?
Тревожит, беспокоит?
Ну, конечно, тревожит. И постоянно медиа-сообщество критикует эти законопроекты.
Албетте, андай демилгелер тынчсыздандырат. Медиа-коомчулук андай мыйзам долбоорлорун такайсын деп келатат. Андай долбоорлорду иш жүзүндө орусиялык мыйзамдардан көчүрүп алышат. Болгону Орусия Федерациясы деген сөздү Кыргыз Республикасы дегенге алмаштырып, балким айрым нормаларды өзгөртүшөт. Азырынча мыйзамдар жагынан Орусия менен салыштырсак, Кыргызстанда абал начарлады деп айта албайбыз. Жалган маалымат таратуу жөнүндө мыйзамдагы мамлекетте акча, адам ресурстары жетишсиз болгондуктан, ал мыйзамды жазгандар каалагандай аткарылбай жатат. Парламент жаңыланып, жаңы президент, жаңы премьер келген сайын мыйзамды катаалдаштыруу маселеси козголуп келет. Бул албетте тынчсыздандырбай койбойт. Бирок ошол мыйзамдар чийки даярдалганы талашсыз.
Крайне непрофессионально. Вот это однозначно.
Биз азыр пропаганда жөнүндө сөздү улантсак, Орусиянын пропагандасы деп мен белгилей кетет элем. Азыр негизги орус телеканалдарынын берүүлөрүнөн үзүндүлөрдү көрүп алсак.
Предаю тебе! Вовка Еленский, анафеме.
Никакой ты не еврей. И никакой ты не верующий человек. Ты чистый, дешевый бес. Поэтому гнать тебя надо, а не переговариваться с тобой.
Рот сейчас закройте. Это ваша нацистская нынешняя Украина.
Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку так на Киев, уничтожить киевский фашистский режим, и все, проблема решена.
Руслан, Орусиянын телеканалдарындагы ушундай ачыктан-ачык согушка үгүттөгөн, башка бир улуттун өкүлдөрүн өлтүрүүгө чакырыктардын биздин телеканалдардан жаңырышына сиз кандай карайсыз?
Көп учурларда ушул Орусиянын Украинага болгон агрессиясыны түшүнүү менен туура деп кабыл алып, жакшы деп кабыл алгандар абдан биздин коомдо тилекке каршы арбын. Себеби жанагы пропаганда муну кандайдыр бир деңгээлде канча жылдан бери даярдап келди да. Орусиянын каналдарында башка проблема калбай калгансып, ар дайым эле ушул Украина маселеси талкуулана берип, анан жанагы Украинада фашисттер жашайт, улутчулдар жашайт, бандеры жашайт деп биз Украина менен согушпай элебиз, биз НАТО менен согушуп атабыз деген тезис биздин коомго да тилекке каршы аябай терең сиңирилиптир да. Өзгөчө мен акыркы учурларда байкаганым, бул пропагандага биздин ошо көбүнчө жанагы укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, окуган чокуган билими барлар деле аябай ишенип алышкан да. Анан Дина айымдын айтып кеткен нерсеси биздеги жанагы орус телеканалдарынын расмий массалык маалымат каражаттарынын соц пакет ичинде баягы бекер көрсөтүлүшү баягы өзүнүн жыйынтыгыны мындай терс кери жыйынтыгынын кесепетин азыр көрсөтүп атат да. Себеби дегенде биз эл аралык окуяларга баа берип атканда ошол Орусиянын күн тартиби менен жашап атканыбыз азыр мына даана билинип калды да. Себеби дегенде коомдо тиги көбүнчө ушул Орусияга жана баскынчыларга жан тарткан туура кылып атат деген пикир тилекке каршы аябай көбүрөөк. Бул жерде биздин ошол өзүбүздүн дагы маалымат майданында улуттук кызыкчылыгыбыз тилекке каршы каралбай калганы дагы ачыкка чыгып калды. Орто статистикалык Орусиянын бир мындай субъектинде эле ойлонобуз.
Кыргызстандыктар Украинадагы согуш тууралуу маалыматты кайсы булактардан аларын сурап, Бишкектен айрым тургундарына микрофон сунган элек, азыр бирге көрүп алсак.
Учурда Украинада эмне болуп жатканынан кабарыңыз барбы?
Бар.
Эмне болуп атат?
Негизичи Россия өздөрүн баягы орустардын кут куруп атат да. Донецк, Луганск республикадагы өзүнүн элинчи негизи.
Бул маалыматты сиз каяктан алып атасыз?
Биринчи ОРТ каналындан, КТР каналындан, анан Кыргызстан каналынан да.
Кайсы каналдарды көрөсүз мындай санап берсеңиз?
ОРТ биринчи канал, Next TV, RTV деген бар э, вот российский неме Европада иштеген. Ошо каналды көрөм.
Буларга сиз 100% ишенесизби?
Ишенгенде кандай? Ал жерде фашизм жаралатып атат. Национализм, нацизм, неонацизм. Ошону мен колдобойм негизичи. Орустардын баарын орус деген орусча сүйлөбөгүле, орустарды өлтүрүш керек да. Туура эмес да. Кыргыздарды деп өлтүрүш, кыргызча сүйлөбөгүле десе сен кандай каршы болосуң да, туурабы? Ошон үчүн мен негизи Россияны колдойм.
Что происходит в Украине, знаете?
А насчёт спецоперации? Да, знаю.
Откуда вы получаете подобные информации?
В Телеграм, Инстаграм, Интернет, в общем, Интернет.
Можете перечислить, какие каналы, что вы смотрите, какие СМИ?
СМИ, BBC News, Радио Свобода и тому подобное.
Вы сказали, что в Украине сейчас происходит спецоперация, да?
Верно.
Вы считаете, что это спецоперация, а не война?
Это война. Это война, да. Я считаю, что это война.
Смотрите телевизор?
Отчасти, да.
Какие каналы вы смотрите?
Разные бывают. Новостные очень редко, на самом деле, в обычном кино.
Учурда Украинада эмне болуп жатканын билесизби?
Да. Ну, с Россией слышал.
Бул жөнүндө маалыматтарды каяктан аласыз?
Ну, обычно интернет менен Инстаграмдан көрөт.
Мен көбүнчө настоящее времени караймын. Алардын берген маалыматына мен ишенем.
Россиянын мындай күч колдонуу менен эле Украинага кирип кетиши.
Маалыматты каяктан алып атасыз ушул маалыматтарды?
Маалыматты Алато программасынан алам, интернет блогторунан алам, Азаттыктан алам, BBC-ден.
Канчалык ишенесиз?
70% ишенем.
Украинада эмне болуп жатат азыр?
Украинада эми биз эми кабарларды көрүп эле атабыз. Жаман иш болуп жатат. Ал жерде бейпил жаткан элдердин баарын кырып, үйлөр талкаланып, согуш, кадимкидей согуш болуп атат.
Россия тарабынан, э?
Россия тарабынан эмес. Мен Россияга каршы сөз айта албайм, анткени Россия ал деген орусча айтканда мирных жителей помогает, да, вывести из этого состояния. Они наоборот щит кылып кармап турбайбы? Тынчтык миссиясы мен.
Рахмат. А бул маалыматтарды сиз каяктан алып атасыз?
Интернеттен эмес, мен кабарлардан эле көрөм, РТРден көрөм, биринчи каналдан, жаңылыктарынан эле көрөм, башка эч жактан карабайм.
Бул россиялык каналдар, э?
Ооба, россиялык канал.
Көбүнчө Азаттык, Спутниктен окуйм, экөөнүн салыштырганга.
Украинанын президенти ким? Зеленскийди клон деп эме коюп коюштулар. Биякта Россиянын немелери, культурасы.
Бул жөнүндө маалыматты каяктан алып атасыз?
Только интернеттен.
Украина аябай эме болуп атат. Эл канча кырылып атат. Ошону ойлобой, эл канча эл кылат. Жаш балдар.
Сиз канчалык ишенесиз ошол интернеттеги маалыматтарга?
Эми полностью ишенбейм. Көпчүлүк мындай аябай ашыкча жазат, э? Туура эмес жазып атат, э? Эми билинип атпайт, тияктан да, интернеттен, телевизордон. Экөө окшошпой атат да.
А телевизордагы көрүп ишенесизби же интернеттеги маалыматтаргабы?
Телевизордон, көбүнчө телевизордон. Телевизордо значит эми көрсөтөт да мага чындыкты. А интернетте көпчүлүк жаза берет экен.
А как научились вообще?
Жарандарды медиа сабаттуулукка, тагыраагы маалыматты дүмүнөн сиңирбей тандап, ирге алууну кантип үйрөтсө болот?
Пропагандистским сайтам верят.
Ну, если вообще идти к истокам медиаграмотности, это все нужно.
Медиасаваттуулуктун төркүлүнө кайрылсак, мунун бардыгын үй бүлөдө бала бакчада үйрөтүү зарыл. Бирок үйрөткөндөр өздөрү сынчыл көз караш, тунук ой жүгүртүү эмне экенин өздөрү жакшы билүүгө тийиш. Мугалимдердин, жаатенелердин өздөрүнүн андан түшүнүгү жок болсо, эмнени үйрөтө алышат? Андай маданиятты дайыма түрдүү ыкмалар менен сиңирип туруш керек. Мамлекеттик программалар медиа сабаттуулукка үйрөтө турган инфраструктура болууга тийиш. Биринчи кезекте ой пикирлердин тең салмагын кароо керек. Албетте текшерилген сайттардан маалымат алуу маанилүү. Менимче биздин өлкөдө жакынкы жылдарда 10 жылдыкта өзгөчө улуу муунду андайга үйрөтүү мүмкүн эмес.
Именно в нашей стране возможно научить.
Руслан, сиз кандай дейсиз? Маалыматты ылгап, тандап, анан сиңирүүнү кантип үйрөтүш керек? Канткенде ушинтип пропаганда, башка өлкөнүн пропагандасына сыгарылбай.
Динанын айткандарына кошулам, бул эң оолу билим деңгээлине көз караша жараша болот. Билим деңгээлине бизде билимде жанагы пропаганда эмнеге бизде жакшы иштеп атат? Өзүнүн жыйынтыгын берип атат, мындай тырнакчанын ичинде жакшы деп атам да.
Орусиянын пропагандасы дейли.
Кыргызстандагы
Орусиянын пропагандасы.
Орусия пропагандасы, Орусия пропагандасы. Орусиянын пропагандасы өзгөчө расмий жанагы медианын пропагандасы эмнеге жакшы иштеп атат? Себеби дегенде акыркы учурда Кыргызстандагы билим деңгээлине баарыбыз эле билебиз. Бул ошол катмарга багытталган, ошол катмарда аябай өзүнүн жыйынтыгын береткен да. Биз мисалы ошол эле англис тилини популяризация кылып, англис тилини канчалык көп ээ болсок, биз деген жок дегенде маалыматты иргеп, эки маалыматты салыштырып ганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ошондо жанагыдай сынчыл ой менен маалыматты тандоо мүмкүнчүлүгү бириккенде, анан бизде ошондой бир мындай жана сиз айткан медиа разборчумуз деп эдиңизби, маалыматты ылгоо ирге ошол нерсе болот да. Үчүнчүсү, бул жерде бийлик өзгөчө мындай кайдыгер карабаш керек. Мындай анткени бизде калктын калың катмары баары бир деле бийликтен турган адамдардын пикирлерине аябай баа беришет. Ошолорго окшоп алар үчүн бул бийликтегилердин пикири мындай ориентир болуп эсептелет да. Жанагы ошондуктан расмий мисалы республикалык телеканалдар баардык өлкөдө өзүнүн эфирге алып чыгат. Ошол жерде биз макул ошол Орусия менен кызматташат экенбиз, бирок ошол эле убакта биз бул жактын дагы маалыматын беришибиз керек. Мындай жанагы здравый смысл деп айтпадыбы, ошого таянган альтернативдүү объективдүү маалыматтарды берип, аны тиги угуп аткан телекөрүүчү же угарман аны өзү тандап алыш керек да. Биз өзүбүздүн медиабызды колдошубуз керек, өзүбүздүн эркин медиабызды колдошубуз керек да. Биз жанагы Орусиянын расмий медиаларына бөлүнгөн каражатты, аларга таанылган соц пакет мүмкүнчүлүктөрүнү биз өзүбүздүн медиабызга таанылганда, ошондо бизде маалыматтык коопсуздук үчүн керектүү шарт пайда болот. Анан биз ошол өзүбүздүн эркин медиаларыбызды өстүрүп чыккандан кийин мына биз мунун курмандыгы дагы болдук. Мисалы былтыр ошол эле коңшу өлкө бизге басып киргенде биз баскынчылыктын эмне болгонун көрдүк. Бирок ошого карабай бүгүнкү күндө биз агрессорлорду, баскынчыларды колдоп атканыбыз мен үчүн аябай таң калыштуу. Ошол убакта бизди мындай дүйнөгө үнүбүздү угузган ким болду? Эркин медиа болду. Биз ошого карабай бүгүнкү күндө дагы эле эркин медианы колдобой, тескерисинче аларды чектеп, тескерисинче аларды кысымга алып атабыз да. Биз ушундан өзүбүз мындай биринчи талкуулап суроолорго жооп издешибиз керек болуп атат. Мындайча айтканда күзгө бир каранышыбыз керек болуп атат.
Ислам, мы сейчас говорили о влиянии российской пропаганды.
Ислам, биз азыр орус мамлекеттик каналдарындагы пропагандынын Кыргызстандагы таасири жөнүндө сөз кылбадыкпы? Орусиянын өзүндө анын таасирин сурамжылоолордон бааласа болот го. Согушту Путинди калктын 80%ндей колдойт экен. Экинчи жагынан ушундай көзөмөлдүн шартында социологиялык изилдөөлөргө канчалык ишенсе болот?
Ну это такой сложный вопрос вообще.
Бул татаал суроо. Орусиялыктардын ири бөлүгү сурамжылоолорго караганда армиянын Украинадагы аракеттерин согушту колдойт. Мен жеке өзүм орусиялыктардын 70-80% согушту колдоруна ишенбейм. Сурамжылоолор объективдүү эмес деп айткым келбейт. Статистика элдин пикирин сурап билүүдөн алынган. Маселе башка нерседе. Суралгандар канчалык чын жүрөктөн жооп беришти? Изилдөө иш жүзүндө аскердик диктатура өкүм сүргөн өлкөдө жүргүзүлгөнүн унутпайлы. Согушту согуш деп атасыңар, сот жообуна тартылышыңар мүмкүн. Эл бийликке гана эмес, ушундай сурамжылоолорду уюштурган социологиялык түзүмдөргө да ишенбей калган. Орусиянын пропагандасы эмне себептен постсоветтик аймакта жемишин берип жатат? Эмне себептен Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан же кечээ эле Украинадагыдай урушту башынан кечирген орус армиясынан запкы көргөн Чеченстанда элдин көбү ошол пропагандага жетеленишет? Себеби Орусиянын пропагандасы калың элге жакын түшүнүктөрдү колдонот. Мисалы, постсоветтик өлкөлөрдүн ортак тарыхын, экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхын, советтик эл фашисттик агрессияга каршы турган мезгилдеги окуяларды митедей болуп кыянат пайдаланышат. Өз пропагандасын ошого негиздейт. Ошол үчүн өтүмдү болуп жатат. Бул пропагандандын сапаттык жагы десек болчудай. Экинчиден аны ишке ашыруу жолдорун карасак алдагы кызыктуу. Биз азыр Бишкектеги сурам жолуну көрбөдүкпү? Ошол эле Украинадагы согуш тууралуу маалыматты кайдан аласыңар дегенде Telegram, Instagram өңдөө социалдык тармактарда атап атышпайбы? Ал жактардан орус телеканалдарынан жанагы Соловьевтун ток шоуларынан алынган кыскартылып берилген видеороликтер абдан көп таратылат. Ошол видеолорду жергиликтүү кайсы бир саясатчы, активисттер активдүү жайылтышат. Көбүрөөк тараган сайын көрүүчүлөр да көбөйөт. Ошентип отуруп кеңири коомчулуктун пикирине таасир этет. Орусиянын өзүндө адегенде медиа мейкиндикти эркин маалымат каражаттарынан тазалап туруп, бул мейкиндикти пропаганда менен толтура башташкан. Постсоветтик жумурияттар үчүн мына ушундай тобокелдик бар. Ушуга көңүл буруу зарыл.
И вот спасибо. На это, наверное, надо обратить внимание.
Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Орусиядагы басма сөз эркиндиги жөнүндө, ошондой эле кыргыз коому калыс, ар тараптуу маалымат издеп табууну канткенде үйрөнөт жанага мүмкүнчүлүк чектелбейби деген маселелердин айланасында сөз кылдык. Берүүбүзгө Кактус, кыргызстандагы Кактус басылмасынын башкы редактору Дина Маслова, саясат талдоочу Руслан Ахматбек жана Медиаморент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев катышты. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.